så må I gerne rejse jer op, og vi skal høre dagens evangelietekst, som er fra Lukas evangeliet. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind i dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloge, ja alle folkets ledere, søgte at få ham ryddet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for folket hang ved ham for at høre ham. Amen. Jeg tænker, om jeg nogle gange afslører, hvad jeg bruger mine aftener på, når jeg nu igen for eksempel fortæller, hvad man kan se på Netflix. Men altså, sæson 5 af The Chosen er lige kommet på Netflix. Og det er en serie, hvor vi følger Jesus' disciple, mens de prøver at forstå, hvem Jesus er, og hvad det betyder, det han siger og gør. Og ja, altså, jeg kan bare varmt anbefale den serie. Den er virkelig god. Sæson 5 begynder med indtoget i Jerusalem, som går lige forud for dagens tekst, og slutter med Jesus' sidste måltid samme aften, som han bliver anholdt. Og noget af det, som egentlig står klart nok, når vi læser i evangelierne, men som vi måske alligevel kan have svært ved at forstå, fordi vi jo godt ved, hvad der sker, men som bliver virkelig tydeligt i den her serie, det er, at disciplene frygter, at Jesus er ved at blive skør. Altså, Jesus har gjort utallige under og tegn, og nu kommer han til Jerusalem, som er det mest oplagte sted at lade sig udråbe som Messias. Og folkeskarne udråber ham faktisk som Messias, da han rider ind i Jerusalem. Men så er det, som om det slår klik for Jesus. Hans første gerning i Jerusalem, det er at gå ind på tempelpladsen, og altså, jo simpelthen rasere den del af tempelpladsen, hvor man kunne købe offerdyr og veksle penge, sådan at man kunne betale sin årlige tempelskat. Og mon ikke disciplerne har måbet sammen med alle andre jøder og tænkt, jamen han forhindrer jo vores gudstjeneste. Han forhindrer jo, at vi tilbeder Gud. Og det er bare ikke sådan, Jesus selv udlægger sin handling. Han siger sådan her, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Altså, så det Jesus gør, er ikke at forhindre tilbedelsen i templet, men det er at gøre det muligt for mennesker faktisk at tilbe Gud. Han udfordrer templets funktion som markedsplads og genopretter templets egentlige funktion, templets oprindelige funktion som et bedehus. Nå, så hvis I ikke ved, hvad I skal bruge jeres aftener på, så kan I jo se The Chosen og prøve at være med på disciplinernes rejse. De følgende dage efter Jesus har været i gang inde i templet og frem til sin anholdelse, så underviser han i templet. Han lærer mennesker om Gud. Den Gud, som vi hørte om i 5. Mosebog, er, at Herren var Gud, Herren er en. Det er den jødiske trosbekendelse, som Jesus bekendte hver morgen og hver aften. Den ene Gud skal man elske af hele sit hjerte og sin sjæl. Styrke, siger Jesus. Sådan underviser han mennesker. Det er den sande gudstyrkelse. Og så skal man elske sin næste som sig selv, hvilket også er en del af den jødiske overlevering. I alt det her, hvor Jesus er vred, og hvor Jesus underviser, og hvor Jesus ja, måske er ved at blive skør, så er det nemt at glemme, at Jesus jo faktisk græder på vej ind i Jerusalem. Det er nemt at glemme at se Jesus' tårer, og kun se hans vrede. Men hvis vi glemmer Jesus' tårer, så misforstår vi, hvorfor det er, han er oprevet. Det er nemt at glemme Jesus' tårer og tro, at han er hævngærig eller skadefro, når han udtaler de hårde ord over Jerusalem, som han siger. Altså han siger jo, der skal komme dage over dig, at dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. Det er hårde ord, men vi må ikke glemme Jesus' tårer. Og i øvrigt, så skal vi passe på med at sætte lighedstegn mellem Jerusalem dengang og Jerusalem i dag. Når vi læser om Jerusalem i Nyt Testamente, og i hvert fald i Lukas evangeliet, så er byen stort set altid et symbol på templet. Altså, det er templet, det drejer sig om. Og det er templet som kulturinstitution, og det er de jødiske ledere, som ligesom legitimerede deres autoritet ud fra templet. Det er dem, Jesus først og fremmest taler om. Eller sagt på en anden måde, den ødelæggelse af Jerusalem, som Jesus taler om, det er romernes ødelæggelse af templet i år 70. Men det var også slemt nok. Og under alle omstændigheder er det nemt at glemme Jesus' tårer, og tro, at Jesus er ligeglad med byen og templet. Men hvordan skulle han som jøde kunne være ligeglad med Guds hus? Det hus, hvor han selv siger, at han har hjemme. Det er nemt at glemme Jesus' tårer, men Jesus' tårer er i centrum for de gode nyheder, det kristne evangelie. Jesus' tårer viser, hvor meget Jesus blev et menneske. Og Jesus' tårer viser, hvor meget i vores verden, som Gud gerne vil forandre. For Jesus græder også i dag. Han græder, når han ser den forvrængede gudstyrkelse, som vi nogle gange kan ty til i vores eget liv, eller som vi kan pålægge andre. En gudstyrkelse, hvor vi bare fokuserer på den ydre facade, men skjuler den indre rådenskab. Han græder, når han ser de menneskeskabte forhindringer, vi kan finde på at stille op, så andre ikke kan møde Gud. Det kunne f.eks. handle om, at de andre skal ligne os, før de må være med i klubben. Han græder, når han ser de falske gudsbilleder, som vi kan klamre os til eller give videre til andre. Gudsbilleder, der skaber frygt og usikkerhed og giver os lyst til at gemme os for Gud i stedet for at hvile i Guds kærlighed. Han græder, når han ser den sociale uretfærdighed i verden. Det kan både være hungersnød i Gaza, eller det kan være den uretfærdighed, som vi i vores del af verden er med til at opretholde og forstærke med den måde, vi lever på. For eksempel, når vi køber billigt tøj produceret i Fjernøsten, eller billig chokolade fra kakaobønder høstet af børneslaver i Afrika, så er vi med til at opretholde en social uretfærdighed, som Jesus græder over. Og den udnyttelse af andre og ringeagt for deres værdi som mennesker er faktisk svær at forene med et bibelsk menneskesyn. Og Jesus græder over det. Men han græder ikke bare på afstand. Han vil også gerne besøge den verden, hvor alt det her finder sted. Han vil besøge os, som er filtret ind i alt det her på alle mulige måder. Og hvis I ikke har lyst til at gå hjem og sidde i Chosen, så skal I prøve at gå hjem og læse Lukas evangeliet, og så lægge mærke til ordet besøge, hvordan det danner en rød tråd gennem Lukas evangeliet. Vi hører i dag om, at Jesus hen imod slutningen af sit offentlige virke græder over Jerusalem, og de er hans samtidige jøder, som ikke kender deres besøgelsestid, siger han. Og det trækker en rød tråd tilbage til den gang Jesus opvagte en død dreng, og menneskemængden udbrød, at nu havde Gud besøgt sit folk. Og det trækker en rød tråd helt tilbage til begyndelsen, hvor præsten Zakarias lovsynger Gud, fordi Gud nu endelig har besøgt og forløst sit folk. Så ordet besøg og ordet forløse er knyttet sammen, og det trækker så en tråd helt frem til slutningen af Lukas evangeliet, hvor nogle af Jesus' disciple går og altså det er der lige efter hans opstandelse, og de ved stadigvæk ikke helt, hvad der er sket. Og så går de og taler med en fremmed mand, som jo så viser sig at være Jesus, som de bare ikke lige kunne genkende, om at de havde håbet, at det var Jesus, der skulle forløse Israel. De havde håbet, det var ham, der var Gud, der kom på besøg. Besøg og forløsning, de to ord hører sammen. Når Gud kommer på besøg, så er det for at forløse. Og forløse, det betyder noget i stil med at give et nyt liv. forløse betyder noget i stil med at give et nyt liv. På svensk, der hedder en fødsel en forløsning. Man får et nyt liv. Det besøg, Jesus aflægger os, er ikke udtryk for, at han sådan kommer på et hurtigt visit, og så forsvinder igen. Det er udtryk for, at han vil udfordre og forandre, for der er vitterligt noget, der skal udfordres og forandres. Og så vil han skabe nyt i stedet for det gamle. Han vil lyse for os, sådan som vi skal høre det i dagens sidste læsning. Det er nemt at glemme Jesus' tårer og tro, at han er sådan en skrankepave, sådan en stivstikker, en ubøjelig og usympatisk dommer, der glædeligt fælder dom over andre mennesker. Men dom er jo faktisk aldrig Jesus' egentlige gerning. Evangelisten Johannes skriver, at Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Så dom er aldrig Jesus' egentlige gerning. Dom er i virkeligheden noget, man nedkalder over sig selv, hvis man ikke vil tage imod Jesus' besøg. Hvis man ikke vil lade ham udfordre og forandre det, der skal udfordres og forandres. Og hvis man ikke vil lade ham skabe nyt, der hvor der skal skabes nyt. Hvis man ikke vil græde sammen med ham og gøre op med det, han græder over. Men der hvor Jesus kommer ind, der hvor Jesus kommer på besøg, der lyder det som, vi skal høre det i slutningen af gudstjenesten, vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og tænder lyset for os. Amen.